halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan mawjadaha gaagaaban iyo efimada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabti ah oo bisha ay tahay 14 sannadka 2019. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalk soomaaliya oo ku dhiirigelisay dhallinyarada u diyaargarowga doorkooda siyaasadda. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaan ku dadaalaynaa marka waxaan ku jirnaa dib u eegistii dastuurka, waxaan ku jirnaa xilligii sharcigii doorashooyinka oo la tashi la idinkala sameeyey, guddiga loo magacaabay baarlamaanka intaan la geynin, weli dhawaaqiina waxaan rabnaa inuu taagnaado. war hadday idinka dhiman yihiin aad ku noqotaan, haa waa awooddaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aan la yeelanay wasiirka warshadaha ganacsiga dowlad deegaanka soomaalida oo ka hadlaya mowqifka maamulkaasi ee kheyraadka dhowaan laga helay dhulka soomaalida.
sidoo kale waxaad dhegeystayaal maqli doontaan ololihii doorashada ee dalka tuniisiya oo lasoo gabagabeeyey iyo doorashada oo bilaabanaysa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida.
wafdi ka socda ururka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa u safray magaalada moscow ee caasimada ruushka. ujeedada safarka wafdigan ayaa ahayd sidii madaxda taalibaan ay wadahadal ula yeelan lahaayeen madaxda ruushka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo toddobaadkii hore ay fashilmeen wadahadaladii nabadeed ee u dhexeeyey maraykanka iyo taalibaan, kuwaasi oo muddo sannad ah soo socday. warbaahinta ruushka ayaa kasoo xigatay afhayeenka taalibaan suhayl shaahiin in wafdiga taalibaan uu la kulmay ergeyga madaxtooyada ruushka u qaabilsan arrimaha afghanistan samir kabulov, iyagoo ka wada hadlay isbedelada cusub ee ka jira afghanistan ee ku aadan wadahadalka nabadda.
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa wuxuu uga digay madaxda wadamada yurub in uu ku fasaxi doono dadka qaxootiga ay ku sugan dalkiisa, kuwaasi oo kusii jeeda sida uu yiri qaaradda yurub. dowladda turkiga ayaa cabsi waxa ay ka qabtaa in ay kusoo qulqulaan qaxooti tiro badan oo ka imaanaya dalka suuriya. digniinta madaxweynaha dalka turkiga ayaa kusoo beegmaysa iyada oo ay korortay tirada qaxootiga ee gaaraya xeebaha griiga oo ka tirsan midooda yurub. qaxootigan ayaa waxay ka gudbayaan dalka turkiga. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa washington. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa deeqbaxa iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa waxa ay danaya arrimaha soomaaliya ay dadaal ugu jiraan sidii loo dardargelin lahaa u diyaargarowga doorasho ka dhacda waddanka 2020. dhallinyarada ayaa haddaba ka mid ah qeybaha lagu dhiirigelinayo inay tala ku yeeshaan aayaha dalka, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo xuseen barre aadan.
dhallinyarada oo lagu tilmaamo lafdhabarta bulshada soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha lagu dhiirigeliyey in ay ka qayb qaataan doodaha la xidhiira hannaanka doorashada, islamarkaana ay fikirkooda ka dhiibtaan aya ka talinta dalka. caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah shaqa la'aanta oo heer aad u sarreysa maraysa, iyada oo qaramada midoobay ay sheegtay in 76% dhallinyarada soomaaliyeed aanay shaqo haysanin, waana mid ka mid a heerarka ugu sarreysa ee shaqa la'aanta ee caalamka. howlgalka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa khamiistii oo ku beegnayd maalinta nabadda afrika ku qabtay caasimadda muqdisho kulan la isugu keenay xubno matalaya dhallinyarada iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalk soomaaliya khadiija maxamed diiriye. wasiirka ayaa u sheegtay dhallinyarada in weli ay haystaan fursad ay codkooda iyo fikirkooda uga dhiiban karaan wadatashiyada la xidhiira mustaqbalka soomaaliya iyo guud ahaan doorashada.
waxaan ku dadaalaynaa marka waxaan ku jirnaa dib u eegistii dastuurka, waxaan ku jirnaa xilligii sharcigii doorashooyinka oo la tashi la idinkala sameeyey, guddiga loo magacaabay baarlamaanka intaan la geynin, weli dhawaaqiina waxaan rabnaa inuu taagnaado. war hadday idinka dhiman yihiin aad ku noqotaan, haa waa awooddaan inaad dahdaan waxbaa ka dhiman, haddii aad sheegteen waa sheegteen, kaasaan la xoojinaya.
Qaar ka mid a dhallinyaradii ka qayb gashay kulankaasi ayaa culayska saaray muhiimadda ay leedahay ka qayb qaadashada dhallinyarada ee doodaha siyaasadeed ee aayaha Soomaaliya, sida uu tilmaamayo Aways Xasan.
Waan rajaynaynaa boqolkiiba boqolna jecelnahay inaan kaalin weyn ka qaadano, maadaama aan nahay dhallinyaradii wadanka. Wadan kasta waxau tar waxaa dhallinyaradiisa, waxaanaha wax wax ku qabsado, macnaha ku intifaacana waxaa dhallinyaradiisa. Dhallinyaradiisa haddaysan u kicin, aysan u istaagin cid kale wax u qabanayda ma laha.
Midowda Afrika oo ka mid ah ururada beesha caalamka ee gacanta ka geysta nabadaynta Soomaaliya ayaa dhinacooda sheegay in ay muhiim tahay ka qaybgelinta dhallinyarada laga qaybgelinayo jaangoynta mustaqbalka dalka, sida ay tilmaamayso Muna Maxamed Xasan oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee AMISOM.
Waa barnaamij aan u arkayna inuu yahay muhiim u yahay Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliya inuu muhiim u yahay African Union-kana ay qayb ka qaadan karaan sida dhallinyarada kobocooda aqooneed, kooda caafimaad iyo kooda ka qaybgalka siyaasadda dalka, maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee dalkan uu leeyahay, ay yihiin inaan hanti oo ah inaan maskixiyan baraarujino in dhallinyaradu ay qayb ka yihiin dadaalada iyo horumarka siyaasadeed ee dalka ka jira inay qayb ka noqdaan.
Dhinaca kale, xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin in ay dalka ka qabtaan doorasho sida loo ballansan yahay 2020-ka, balse ay weli baarlamaanka ka sugayaan meelmarinta sharciga doorashooyinka, sida uu barnaamijka martida makrafoonka ee VOA-da uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye.
Arrinka sharciga doorashada hal waa xaqiiqo oo waqti dheer u qaatay in la sameeyo, sababo run ah oo yaala dalka iyo duruufaha aan ku shaqaynayno ayaa jiray. Hawshaas waa kasoo dhammaanay baarlamaankan geynay. Baarlamaankay la taalaa inay sharcigaas sidiisa ku qaataan, inay wax ka bedelaan, inay yidhaahdaan waa lasoo celiyay itag ayagaa go-aankaas iskale, wasaaradda iyo xukuumadda midna lama yaallo, waa naga soo gudbay. Waxaa hadda socday guddi baarlamaan oo loo sameeyay sharcigaas inay si gaara u fiiriyaan, oo xiriirnala soo sameynayo dhowr garmala kulmay oo waxyaalaha qaarkood inaan faahfaahin lacadeeda kamidana warsaday oo aan si qurux badan u sameynay. Marka arrinkaasi waa arrin baarlamaanka la yaala, arrin xukuumadda ama wasaaradda la yaalaba. Waxaan isleeyahay doorashaa dhici karta haddii hadda waqtiga haray sharcigaasi ama sidii lagu jeeyay baarlamaanka ha ahaado ama waxaa laga soo bedelay baarlamaanku waqti macquula soo daayo. Waxaan isleeyahay waqtiga dhiman haddii laga soo gaarsiiyo sharcigaas, guddiga madaxa dhammaan ee doorashooyinkuna ay xiraan dokumentiga ay ku shaqayn lahaayeen, manualka ay ku shaqayn lahaayeen oo wax walba ay ka fiirsan lahaayeen. Waxaan isleeyahay waa laga gaaraa, laakiin ma gara karo runtii hadduu sii daaho oo baarlamaanka. Hadda waxaan isleeyahay waqti wuxuu la yaalaa malaha 2 bilood mise ka badan. Haddii baarlamaanku soo dedejiyo haawaay dawaatayi, waxaan isleeyahay doorashada lagama karaa.
Doorashada lagu wado inay dhacdo 2020-ka ayaa ah mid la qorsheynayo inay noqoto mid qof walba uu codkiisa dhiibto. Wasiirkii hore ee dastuurka Jubbaland, iminkana ah wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Jubbaland, Aadan Ibraahim Aw Xirsi, ayaa isagu tilmaamay inay jiraan arrimo loo baahan yahay in marka hore xal loo helo. Hase ahaatee, waxa uu xusay in sharci ahaan cidda keliya ee awood sharci u haysata inay arrintaasi doorashada ka hadasho ay tahay guddiga qaran ee doorashooyinka.
Horta dastuur ahaan hawshan waxaa runka saaran oo ay tahay inay wax ka yidhaahdaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee qaranka, ayay tahay inay soo bandhigaan sida ay la tahay arrintan, waxyaabaha loo baahan yahay si loo gaaro odayn qof iyo codkiisa, imkaaniyaadka kale oo ay arrintaasi ay wacanayso, iyo waxyaabaha ay tahay in hoteel la qabkaba qoladaa unbaa u leh constitutional mandate iba inay arrinta iyada ka hadlaan oo ay dadka Soomaaliyeed soo hordhigaan qorshahooda iyo waxyaabaha suuragalka iyo kuwa aan ahayn. Waxaan aaminsanahay waxyaaba badan oo haatan anigu haddii aan iska qiyaaso oo iska sheego sharci fuulayn baa jira. Markii ay guddigaasi hadlaan oo ay yidhaahdaan waxaan qabanaynaa oo in la qabto ay tahay doorasho qof iyo cod ah, waqtigaasay u baahan tahay, waxay u baahan tahay amnigaas, waxay u baahan tahay haydaas iyo logisticskaas, waxay ka qabsoomaysaa meelahaas oo dalka ka mid ah. Marka unbaa laga hadli karaa hadda sida ay u taalo waqtiga aan haysano, haddii kor laga eego dalka oo dhan markii xataa lagu daro somalilandkiisa maxaa yeelay weli go-aan kamaynan gaari somaliland la-aanteed ama doorasho qabsan karo ama xataa dastuur dhamaystiri karo midna waxay ila tahay inay adkaanayso in dalka oo dhan dhammaantii jumhuuriyadda soomaaliya oo dhan waqtiga haatan lahayso oo ka dhiman mandateka dowladdan haatan arrimineyso inaan doorasho iyo cad ah aan lagu qaban karin bay kor oga muuqataa.
Gudoomiyaha Guddiga Qaran ee Doorashooyinka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey oo ka qayb qaadatay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a ayaa iyaduna sheegtay in doorasho hal qof iyo hal cod ay ka dhacaysa dalka balse ay sugayaan oo keliya sharciga doorashada.
Doorasho hal cod iyo hal qof ahaan ka qabanayna, laakiin nooca doorashada ay noqonayso oo laga qabanayo mid waddanka oo dhanaa laga qabanaa, ma gobol gobolaa loo qabanaa, ma degmadegmaa loo qabanaa, ma xaafad xaafadaa loo qabanaa, waxaa soo caddaynaya sharciga doorashada. Waxa nagu xayiran waxaa waaye oon sheegi karnaa markaaseeto sharcigaas doorashada markaa helno inaan doorashadii noocaasaa loo qabanaa aamira oo sharciga aansagin. Annagu manihin sharci dejiyaasha, waxaanahay technical, doorasho waa la qaban karaa keliya sharcigaas in waqtigeeda loogu talagalay la keeno, dhaqaalihiina la helo oo intiisa badanna uu ballan qaadan yahay hadda dhaqaalaha.
Soomaaliya ayaa marka laga yimaado dagaalada iyo falalka argagixisada ee hadheeyay dalka, waxaa xusid mudan in dhinaca doorashooyinka iyo xilwareejinta nabadda ah ee talada dalka lagu ammaani karo sida nabadgelyada ah ee madaxweyneyaashu ula kala wareegeen talada doorashooyinkii u dambeeyey.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaysoo duway. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay bishii Abriil ee sanadkan in deegaanka Soomaalida laga helay kayd gaaska dabiiciga ah kaasoo ururka ONILF uu muran ka keenay qaabka loo qaybsanayo. Haddaba wariyaha v o ed ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee deegaanka Soomaalida Bashiir Shaafi Cumar kula kulmay magaalada Toronto, wuxuuna wax ka weydiiyey mowqifka dowladda deegaanka ee qaybsiga dakhliga kasoo xirooda shidaalka. Wuxuu wasiirka marka hore ka hadlayaa horumarada guud ee dhanka dhaqaalaha ee ka socda deegaanka Soomaalida.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad umahadsan tahay markabaad marka laad waan dhowahay siday soo dhoweysaan aad baad ugu mahadsantihiin. Runtii waxaa ka socdaa deegaanka howlo fiican oo ballaaran oo dhanka horumarka ah, dhinaca ganacsiga waxyaaba badan baa ka socdaa. Dhammaan waxaa la furfuray ganacsigii dadweynuhu ay ka shaqaysan jireen. Waxaa jirtay 10 sano ugu dambeysay in ganacsigu uu ahaan jiray mid monopoly ah oo ay dad khaasi ay si monopoly ay ugu haystaan oo aan dadku aysan si ay rabaan aysan u ganacsan karin. Hadda dowladdu hogaaminaya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxay bilowday in la furfuro si noloshu ay u noqoto mid jaban, dadkuna ay u ganacsadaan nolola u xiran. Marka aad iyo aad bu fiican tahay meel fiican maraya. Dhinaca kale waxaa jira hadda ka hor deegaanku ma lahayn wax la dhaho warshado, wax warshado totali ka jiri jirin ma jirin. Halka deegaanada kale industrial park laga wada sameeyey dowladdeenka Soomaalida wax industrial park ah ilaa hadda kama jiro. Waxaa dadaalka ilaa hadda xoogga la geliyey oo madaxweynuhu guntaday in badan oo xukuumadda ay xoogga saartay in la dhiso warshado si investorsku ay u yimaadaan. Waxaana mar dhow la dhagax dhigi doonaa insha allahu industry parkiga ku yaala magaalada Ashaca. Waxaan rajayn doonaa mid kale oo u dhexeeya Jiga iyo Wajaale oo meesha la haroolis isna kulli booskii selectionkii waa la sameeyey isna kaasna in la dhagax dhigo waan rajaynayna. Laakiin waxaa horeeya midka Ashaca insha allah hadaa la yidhahdo. Marka wax fiican ba socdo
ota sidaa sheegtay wax fiican ayaa socda. Laakiin dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan qaralaasa badanaa dhacay ee dowladaha markii ay kala wareegayeen, sidoo kale dagaalla ka dhexdhacay qowmiyadaha oromada Soomaalida, ganacsiga iyo horumarada ee dhanka dhaqaalaha saameyn intee la eg bay arrinkaasi ku yeelatay?
Horta xaqiiqatan deegaankan sidii loogu talagalay in uu noqdo iyo sida uu yahay maanta farq weyn baa u dhexeeya. Markaad eegto halkii uu kasoo noqday iyo halka maanta taagan yahay isbeddel weyn baa u dhexeeya. Deegaanku waxaada dhibaatoo ka jirta ma jirto. Xagga nabadgelyada waa midka ugu horeeya, waa midka dhammaan Itoobiya marka la dhaho waa deegaanka number one nabadgelyaysa. Shayga koowaad ee dowladdu xoogga saartay ee madaxweyne Mustafa xoogga saaray ee xukuumadda xoogga saartay in nabad la helo, markii nabad la helo ayay dadku nolol helayaan. Haddiise nabad jirin, nolol ma jirayso. Marka waxaa lagu guuleystay in nabadgelyada amniga la sugo. Way jirtay qalalaasihii waxyaaba badan oo xagga dhaqaalihii amnigii markii hore saameyn badan in loogu talagalay uu sameeyey, laakiin sidii loogu talagalay mayna noqonin. Waa loo guntaday, xoog baa la geliyey sanadkii ugu dambeeyey. Wax yaroo waxaa iska jira dad iska yar barbagandheeya, laakiin waxaasi totali wax ka jira ma jiraan.
Waa tahay wasiir kobac dhaqaale marka laga hadlayo waxaa saldhig u ah la dagaalanka musuqa, iyo hadba heerka musuqa la dagaalankiisa uu gaarsiisan yahay. Dowladdiina markay timaado dhanka la dagaalanka musuqa, ilaa iyo muhiimad intee la-eg baad siinaysaan la dagaalanka musuqa maadaama aad ka dhawaajisay ee dhanka kobac dhaqaalaha?
La dagaalanka musuqa dowladdu waa zero tolerance, wax dulqaada ay u leedahay ma jirto. Wax musuqaha oo deegaanka ka jirana totali ma jiro. Deegaanku waxaa ka jira isla xisaabtan cad baa ka jira. Xukuumadda waxay bilowday in isla xisaabtamo ruux kaste, mas-uul kaste, cid kaste si toosa ayaa isla xisaabtan dhab ah ayaa la sameeyaa. Taasina waxay horseeday in la xakameeyo wax musuqa oo totali ka jira ma jiro. Waxaa la sameeyaa dood wadaag, waxaa dhaho oo markasta TV ka baxo, madaxda la wareystaa, mas-uuliinta la wareystaa, waxaa la weydiiyaa dhammaan shacabka wax ay tabanayaan. Marka hal arrin baa jirta oo ah hadalhaynta musuqa, oo taasina ay keenayaan dadku waxa ay u barteen waagii hore in lacag kaasha la qaado oo lacag loo qaybiyo. Lacagtii loogu sameyn lahaa biyaha, wadada, cisbitaalka, waxbarashada ayaa loo qaybin jiray, dad loo qaybin jiray. Taas waxay xukuumaddu go-aan ku gaadhay ruux dambe oo lacag la siinaya ma jirto. Waxaa la sameyn jiray xukuumaddu qurba joogto intay u yeedho ayaa hoteello iyo tigidha laga bixin jiray. Maanta hadda anigu waa nimid qurba joogto iyada ay soo dhaweysay, hal riyaal oo xukuumadda ay ku bixisay ma jiro. Hal riyaal oo qurba joogta xukuumaddaas usoo dirsay tan idinku qabta ma jirto. Qurba joogti maanta waa dadkii wanaagsanaa wax qabanaya, iyaga ayaa isxil qaamay, iyaga ayaa taageerada wata. Waagii hore taas inversigeeda ayay ahayd, lacag baa lagu bixin jiray, wixii dhan baa la joojiyey. Taasaa keentay marka dadku inay hadalhayaan, laakiin wixii wuxuu galay wuxuu gelayaa shacabku, gelayaa wuxuu gelayaa horumarku, gelayaa.
Ugu dambeyntii adigoo ii soo koobaya, gobolka waxaa laga helay Somali State gas, dowladda federaalka waxaa leeyahay miisaaniyad badan, qeyb badan ayay ka qaadanaysaa, oo lef waxay ku doodayaan in kheyraadkan Soomaali ay leedahay Soomaali inay qaadato ay tahay. Idinka halkee baad ka taagantihiin arrinkaas markay timaado qeybsiga kheyraadka?
Horta markay timaada qeybsiga kheyraadka waxaanu ka taagannahay halka ay ummadda Soomaaliyeed ka taagantahay, maynu ka taagannahay. Xukuumaddu ma ay ogola in kheyraad ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, madaxweynuhu ma ogola, xukuumaddusuna ma ogola in ayna waxba ka helin ama si bilaash cid ku qaadato. Waxbana kama jiraan waxyaabaha la leeyahay, kana qaadanaya cidana qaadanaysaa, cid wax qaadanaysaa ma jiraan. Shidaalkan waxaa maalgeliyey oo soo saaraya kambani, kambaniga ayaana waa la yaqaanaa baraska sharciga ee shidaalada caalamka loo maro cinda kambaniga. Tusaale ahaan sacuudigu 100% inuu yeesho goormuu helay, waa hadda weyaan intaas sano hadda ayuu 100% helay. Taas marka sidaa darteed kambaniga ayaa iska leh markastaba brortiga, laakiin sharciga waddanka ayaanu qayb ka nahay oo la ansixiyey oo ah in 50% deegaanka u yeesho. Intaasoo hadhayna federaalka qayb baanu ku leenahay, waa la qaybsanayna.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee deegaanka Soomaalida, Bashiir Shaafi Cumar, oo magaalada Toronto uu waramay wariyaha V o eda Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V o a.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Tunisiana, ololaha doorashada oo socday muddo aada u dheer ayaa lasoo xiray. Dhowr iyo labaatan musharax ayaa u tartamaya talada hoggaanka waddankaasi. Dadka Tuniisiya ee qurba joogta codadkooda ayay sii dhiibteen, sida uu kusoo waramayo wariyaha V o eda Bariga Dhexe Xuseen Nuur. Waa Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ololaha doorashada madaxtinimada dalka Tuniisiya ayaa habeenkii xalay soo idlaaday xilli dadka reer Tuniisiya ee ku nool dibadda ay bilaabeen in ay codkooda dhiibtaan. sida warbaahinta dalkaasi ay sheegtay, dadka reer Tuniisiya ee ku nool dalalka Yurub, Carabta, Waqooyiga Ameerika iyo Australia ayaa codkooda dhiibtay maalmihii Khamiista iyo Jimcaha, kuwaasoo tiradoodu lagu sheegay in ay ka badan tahay 386,000 oo qof. guddiga doorashooyinka dalka tuunisiya ayaa sidoo kale sheegay maalinta axada in dadka reer tuunisiya ee ku nool gudaha waddankaasi in ay bilaabayaan codaynta doorashada madaxtinimada taasoo loo diyaariyey 4,564 goobood oo dadka codkooda ay ka dhiibanayaan. Doorashada madaxtinimada dalka tuunisiya ee sanadkani oo ah midka xiiso badan kuwii horay u dhacay ayaa waxaa ku tartamaya 26 musharaxiin ah kuwaasoo ku soo bandhigay barnaamijyadooda magaalada tuunisa ee caasimada dalkaasi. ciidamada militariga waddankaasi ayaa si weyn u ilaalinaya goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta oo gaaraya 14,000 oo sanduuq ah. dalka tuunisiya kacdoonka 2011 kadib waxa uu wajahay qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda, waxaana dalkaasi kooxo jihadoon ay ku laayeen dalxiisayaal ciidamada amniga iyo kuwa militariga ah, balse nabadgelyada dalkaasi ayaa soo hagaagaysay qayb ahaan sannadihii ugu dambeeyey. geerida madaxweynihii hore ee dalka tuunisiya Albaaji Qaid Asibsi 25 July ee sanadkani ayaa guddiga doorashooyinka dalkaasi ku qasabtay in ay ku baaqaan doorashada madaxtinimada oo degdeg ah taasoo lagu waday in ay dhacdo bisha Noveembar ee sanadkani. sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa sheegay bisha Oktoobar in ay dhacayaan codbixinta doorashada xubnaha baarlamaanka waddankaasi. xeeleereyaasha carabta ayaa tallaabooyin muhiim ah oo dhinaca dimuqraadiyadda u arka doorashooyinka madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalka tuunisiya kaasoo kacdoon shacbi ah uu ka dhacay sannadii 2011. doorashada madaxtinimada dalka tuunisiya ayaa imaaneysa xilli dalal badan oo carab ah oo hore ay uga dhaceen kacdoono shacbi ah weli aysan ka hana qaadin dimuqraadiyadda, waxaana dalalkaasi ka jira qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda. haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya heerarka ay soo martay dimuqraadiyadda curdunka ah ee ka hana qaadaysa dalka tuunisiya.
dimuqraadiyadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda dalka Tuunisiya wuxuu soo bilaabmay bacd 2011 markii ay kooxaha kacooda wadayaasha ay xun ka tuureen madaxweynihii hore Seyid Ibn Caabidin. dalkaasi wuxuu galay qas. hadda waxaa la doortay madaxweyne kumeelgaar ah oo loo doortay in la yahdo Muuse Marsuuqi. haddana 2014 waxaa si rasmiya loo doortay madaxweynihii hore geeriyooday Qaid Sibsi. marka dalka Tuunisiya oo ah halkii ugu horreysay ay ka bilaabatay kacdoonadii ugu horreeyay carabtu, waxaa ka curtay dimuqraadiyad dhaanta wadamo badan oo caraba sida Masar, Yemen, Suuriya, Liibiya iyo Algeria. marka way ka duwan tahay, waa dal weli waxaa ka jira dal furfurnaan dimuqraadiyad oo dadku ay wax dooran karaan. dalkan Tuunisiya waxa weli inkastoo ay weli ay saameyn ay ku leeyihiin nidaamkii hore xukun laga tuuray ee Seyid Ibn Caabidin Ibn Cali iyo militariga dalka, si kastaba haatee haddana waxaa moodaa inuu ka tirsan yahay dalalka kale ee carabta ay ka dhaceen kacdoonadu. marka waxaa la saadaalin karaa in ay wuxuun ay dadka tuunisiyaanka ay ku miyeysiin inay ka soo bixin doonaan doorashooyinka dhici doona maalinta axada ee foodanoo soo haysa haddii la ay ka dhigo. waxaa moodaa doorashadan in ka dhacaysa loo dareerayo maalinta axada waxaa moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo ay ka xamaasad badan tahay. waxaana ku loolamaya kooxaha cilmaaniyiinta iyo ururka Ikhwaanul Muslimiin ee faraceeda Alnahda iyo kooxaha liberaaliyiinta. marka bulshada caalamku waxay si gooniya u hayaan doorashada ka dhacaysa dalka Tuunisiya.
dalka Tuunisiya oo dhaca waqooyiga Afrika waxaa ku nool bulsho si weyn ugu kala qaybsan dhinacyada fikirka, waxaana jira loolan xoogan oo u dhexeeya Islaamiyiinta, Cilmaaniyiinta iyo qolyaha isbeddel doonka. haddana waxaa la dhihi karaa waa dalka ugu xasiloon ama degan dalalka carabta ee kacdoonadu ay ka dhaceen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
waa tahay Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad ayuu u mahadsan yahay. markana codka baxsan ee nimcaan helaaciyo nin baan ahay. kaasi baxsan ee nimcaan hilaaciyo nimbaanahay heeskaasi uu halku dhigo uga dhiga ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Xuseen Barre Aadan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo nada oo soo saartay idaacaddeenna subaxnimo dhammaanteen waxaan leenaa nabadgelyo.